ማእከል ሰራዊት ኢትዮጵያ ምስ ነጻነት ዝስማዓ ክልል ትግራይ ዝኸፈቶ ውግእ ነታ ኣብ ኣፍሪቃ እታ ብብዝሒ ህዝባ ሓልእቲ ሃገር ዝኾነት ሃገር ኣብ ውግእ ሕድሕድ ክእትዋ ይኽእል እዩ ዝብል ፍርሂ ፈጢሩሎም። እቲ ውግእ እንተቐፂሉ ዞባዊ ዘይምርግጋእ እውን ክዘርእ እዩ ዝብል ሻቅሎት እውን ኣሎ። ሪፖርተር ቪኦኤ ካብ ናይሮብን ዝለኣኸ ጸብጻብ በትረ ስልጣን ካቅርቦ እዩ።
ውግ ኣብ መንጎ ሰራዊታት መንግስቲ ኢትዮጵያን ናይ ህወሓት እሙናት ሰራዊትን ካልኣይ ሰሙን ሒዙ ኣሎ። ብሰንኪቲ ግጭት ኣስታት 8,000 ኢትዮጵያውያን ዶብ ሰጊሮም ኣብ ሱዳን ኣትዮም ኣለዉ። ትካላት ረድኤት ብወገንን ኣብዘን ዝቕፅላ መዓልታት ተወሰኽቲ ስደተኛታት ይፅበያ። እቲ ውግእ ዝተኸፍተ ሰራዊት ትግራይ ዝሓለፈ ሰሙን ንማዓስከራት ሰራዊት ፌደራል መንግስቲ ድሕሪ ኣጥቂዖም ንኣፅዋር ምስ ተቆፃፀሩ እዩ ይብል እቲ ዜና። ኣስዒቦም መግለፂ ዝሃቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ነቲ ዕጥቃዊ ምልዕዓል ወታደራዊ ግብረ ምላሽ ከም ዝሃቡ እውን እቲ ዜና ይሕብር። ኮምፎርት ኤሮ ዳይረክተር ፕሮግራም ዓለም ለኸ ትካል ቅልውላው ወይ ከዓ ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ እያ ከምዚ ትብል
ኣብዚ እዋን እዚ ንሪኦ ዘለና ተወሳኺ ውግኣት እዩ። ክልቲኦም ሓይልታት ዕርዶም እዮም ዘጠናኽሩ ዘለዉ። ሰራዊት ትግራይ ወላውን እንተተደፍአን እንተሰሓበን ናብ ውግእ መኸተን ውግእ ጉሪላን እዩ ዝሰግር። ተጋሩ ኣብዚ ሓፀረ እዋን ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ኣዲስ ኣበባ ዝኣትሉ ኩነታት ኣይረኣየናን ዝተናውሐ ውግእ ከም ዝህሉ እዩ ገምጋምና።
ቀዳማ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንመረፃ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ኮቪድ-19 ድሕሪ ምንውሖም ካብ 9 ክልላት ኢትዮጵያ ሓንቲ ዝኾነትን ዝሓንገደትን ክልል ትግራይ ከባብያዊ መረፃ ድሕሪ ምክያዳ ውጥረት ኣብ መስከረም እዩ ጀሚሩ። ብዛዕባ ኣብቲ ውግእ ይካየደሉ ኣሎ ዝበሃል ከባቢ ዘሎ ኩነታት ዝርከብ ሓበሬታ ዝተወሰነ እዩ። መንግስቲ ንኢንተርኔት ካብ ረቡዕ ጀሚሩ ስለ ዘቋረጾ ኩነታት ሰብኣዊ ጠለባት እውን ንምግምጋም ኣይተኸኣለን። ቶማስ መርፊ ኣብ ሪስክ ኣድቫይዘሪ ግሩፕ ዝተባሃለ ትካል ተንታኒ ስለያዊ ምዕባለታት ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪቃ እዩ። ንሱ ክዛረብ ከሎ መንግስቲ ንተዋጋእቲ ትግራይ ዘይምፅዓሩ ንኢትዮጵያ ተወሳኺ ጸገም ክፈጥረላ እዩ ይብል።
The likelihood of a coup would almost certainly increase if the military fails to defeat the TPLF, and you know that would
ሰራዊት መንግስቲ ንሕወሓት ክስዕር እንተዘይክኢሉ ዕልዋ መንግስቲ ናይ ምፍጻድ ዕድል ኣቦቱ እዩ ዘሎ። ካብቶም ምስ ሕወሓት ምትእሳር ዘለዎምን ጸሎውቲ ዝነበሩን ኣባላት ሰራዊት እዩ ዕልዋ ክፍጸም ዝኽእል። ብመንፅር ዝሰፍሐ ጽልውኡ ክንርኢ ከለና ኢትዮጵያ ኣብ ኣዝዩ ተኻሳሒ ኩነታት እያ ትርከብ። ከም ዝመስለኒ እቲ ውጥረት ክንህርን ናብ ካልኦት ክልላት እቲ ሃገር ተጋፍሑ ዘርኣዊ ግጭት ከስዕብ ይኽእል እዩ።
ቀዳማ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ውግእ ምስ ትግራይ ክሕግዙን እዮም ዝበልዎም ሓደሽቲ ኣዘዝቲ ሰራዊትን ስለያን ሸይሞም እዮም። ክኢላን ተንታንን ፖለቲካ ኣወል ኣሎ ንናይቲ ሃገር ጸገም ብብረት ንምፍታሕ ምፍታን ማለት ነቲ ሃገር ዝያዳ እዩ ዝገማማዓ ይብል።
እዚ ሃገር እዚኣ ብዘርኢ ዝተኸፋፈለት ሃገር እያ። ህልዊ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ህዝብታት ዕድሎም ናይ ምውሳን መሰል ከም ዘለዎም ፖለቲካውን ባህላውን ህላውኦም ክሳብ ምንጻር ዝፈቅድ እዩ። ስለዚ ቀዳማይ ሚኒስተር ንፖለቲካዊ ምስሕሓብ ብሓይሊ ንምድቃስ ምፍታኖም እቲ ሃገር ናብ ናእሽቱ ሪፓብሊካት ዝመዓቅል ንኢትዮጵያ ጥራሕ ከይኮነስ ንመላእ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝልክም እዩ። ኣክት ፎር ኣገደስቲ ኣህጉራዊ ኣካላትን ምስ ኢትዮጵያ ጽኑዕ ርክብ ዘለዎም ከም ሕብረት ኣፍሪካን ሕብረት ኣውሮፓን እቲ ውግእ ከይጋፋሕን ካብ ቁፅር ወፃኢ ንከይወፅን መታን ዝሓዝዎ ተመሳሳሊ መርገጽ ኣሎ። ኣብ ሱዳን ኣብ ሶማልያ ዘይጠንከረ ኩነታት ኣሎ። ኩነታት ደቡብ ሱዳን ልፍንታዊ መንግስቲ ንምቋም ዝተጀመረ መስርሕ ተጓቲቱ እዩ። ስለዚ ኣዝያ ኣገዳሲትን ወሳኒትን ሃገር ኣብ ውግእ ተኣቱ ስለ ዘላ እዚ ወቅቲ እዚ ንዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ሕማቅ ግዜ ኮይኑ እዩ ዘሎ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ፌደራል ሰራዊት ስጉምቲ ንክወስድ ዝኣዘዙ ሰራዊት ትግራይ ዝሓለፈ ሰሙን ንማዓስከራት ሰራዊት ፌደራል መንግስቲ ኣጥቂዖም ብዝብል ከም ዝኾነ ዝዝከር እዩ። እቶም ቀዳማ ሚኒስትር ምስ ኤርትራ ዝነበረ ተጻብኦ ንኽብቅዕ ሰሪሖም ፖለቲካዊ ለውጢ ናብቲ ሃገራት ተኣታትዮም ኣብ ሸንግልና መስርሕ ሰላም ሱዳን፣ ደቡብ ሱዳን፣ ኬንያን ሶማልያን ሓጊሶም ተባሂሎም ዓሚ ሽልማት ኖቤል ሰላም ከም ዝተቐበሉ ይዝከር። ንሶም ንዝቀርበሎም ለዝብ ሰላም ምስ ትግራይ ነፂጎም እዮም ክኢለ ዓለም ለኸትካል ቅሉላው ኮምፎርት ኤሮ ግና ንኢትዮጵያ ከድሕና ዝኽእል ልዝብ እዩ ትብል
The continental body in the form of the African Union, one of the most important allies for the African Union, but also for Ethiopia.
አገደስተ አህጉራው አካላትን ምስ ኢትዮጵያ ጽኑዕ ርክብ ዘለዎም ከም ሕብረት አፍሪካን ሕብረት ኤውሮጳን እትውግ መታን ከይጋፋሕን ካብ ቁፅፅር መታን ወፃኢ ከይኸውንን ዝሓዝዎ ተመሳሳሊ መርገፅ ኣሎም ኣብ ሱዳን ኣብ ሶማል ዘይጠንከረ ኩነታት ኣሎም ኩነታት ደቡብ ሱዳን ልፍንታዊ መንግስቲ ንምቓም ዝተጀመረ መስርሕ ተጓቲት እዩ ስለዚ ኣዝያ ኣገዳሲትን ወሳኒትን ሃገር ኣብ ውግእ ተኣቱ ስለ ዘላ እዚ ወቕቲ እዚ ንዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሕማቕ ግዜ ኮይኑ ኣሎ
ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝደኮነ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ውግእ ናይ ትግራይ ዝዛዘም ሰሜናዊ ክፋል እቲ ሃገርና ፃ ድሕሪ ምውፁን ሓድሽ ምምሕዳር ምስ ተተኽለን ጥራሕ እዩ ከም ዝብል ሪፖርተርና መሓመድ የሱፍ ካብ ናይሮቢ ዝለኣኾ ዜና ሓቢሩ